ቫይረስ ዚካ በዝምልከት ምስላዓሎት ሐኻይ ምንክ ኢላ ተስተላግብቲ ሕማማት ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅን ዶክተር ሳሙኤል ኃይለ አባይሩን ዝጀመርና የመደብ ህዝብ ምስዝብን ለሙን ክንቀጥለሉ ኢና ዶክተር ዳውድ ኣብ ኢስት ካሮላይና ብሮዲ ቤት ትምህርቲ ሕክምና መምህር ውሽጣዊ ሕማማትን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ከምኡውን ዳይረክተር ፕሮግራም ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዶክተር ሳሙኤል ኃይለ ኣብ ክፍለ ግዛት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና ላዕለዋይ ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ብፍላይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ባነር ሓላፍ መቆፃፀሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን እዮም ገብረ ገብረ መድህን ብስልክ ዘራሪቦም ቫይረስ ዚካ ዘስዕቦ ሕማም ንዓለም ክሳብ ክንደይ ዘስጊ እዩ ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሳሙኤል ብዝህቦ መልሲ መደብና ክጅምር እዩ
ብናተይ ግምት ብዙሕ ኣስጋይ እዩ ኣይብሎኒ እቲ ዋና ነገር ጥምሳት ኣንስቲ ካብዚ ከምዚ ዓይነት ሪስክ ዘሎ ቦታታት ካብ ምኻድ ክቁጠብ ኣለዎን ወይ ናብ ቦታት ክኸዳ የብለንን ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ናይ መጀመርያ ሰለስተ ወርሒ ትንሲ ወይ ድማ ናይ ምጥናስ ፕሮግራም እንተዳሃልዩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዙሕ ኣስጋ ሕማም ኣይኮነን ግን ኦፍኮርስ እቲ ዘምፆ ሳዕቤናት ኣብ ሓድሽ ዝውለዱ ቆልዑ ሪኢኻ ግን ቁርብ ኣሰካፊ እዩ
ዶክተር ዳውድ
እንታይ እቲ ነገር መስለካ ሓድሽ ሕማም ከምዚ ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ንወደፊት ከመይ እዩ ክኸይድ ዝብል ነገር ግምት ምሃብ ሓደሓደ ግዜ ብጣዕሚ ችግር እዩ ግን ሓደሓደ ነገር ነጥብታት ክንርኢ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ሕማም እዚ ሓደ ክትባት ኣይተረኸበሉ ዝኒሀ ካልኣይ መድሓኒት የለን ሳልሳይ እታ ጣንጡ ተመሓላልፎ ንዚ ሕማም ኣብ ዓለም ብብዙሒ ቦታታት እዚ ጣንጡ እዚ ሪፖርት ዝኾነ እዩ ኣብ ኣፍሪካ እውን ተበልካ ብኢትዮጵያ ብኤርትራ ላያ ጣንጡ እዚኣ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣሎ እዩ ንሱ እዩ ዘፍርሕና እውን ዘለዉ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካሊኣት ዓዲ እውን ሕዚ ክትሪኦ ከለካ ነቲ ሕማም ናይ ምስርጫው ዕድሉ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ነገር ግን ነቲ ካሊእ ሰብ ምንም ዘጭንቆ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ኣብታ ሕዚ ግዜ ክንገብራ ንክእል እንታይ እያ ጥምሳ ተንስቲ ናብተን ተወሰነ ዓድታት እዚ ሕማም ዘየሎ ዝበሃል እንቅስቃሴ ተዘይገበራ ይምረፅ እዩ ምክሪ ዝወሃብ ዘሎ ሕዚ ዘፍርሕ ዘሎ እንታይ እዩ ተተበተነ ብዙሓት ዓዲ እንተኾና ከምዚ ሕማም እዚ ሕዚ ክርአ ዝጀመረ እንታይ ይግበር ዝብል ጥያቐ እዩ ሓደ ዓብዪ ጥያቐ ዘይተመለሰ ዝኒአ እንታይ እዩ መስለካ ወላብ እቲ ፓሲፊክ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ኣፍሪካ እውን ዘሎ እዚ ሕማም እዚ እዞም ናይ ሓንጎል ንዕብየት ችግር ዝረአ ዘሎ ናይ ነርቭ ችግር ዝረአ ዘሎ ሕዚ ኣይተረአየን ነይሩ ናሕዚ እዚ ቫይረስ እዚ ተለዊጡ ድዩ ቁሩብ ከምዚ ሕዚ ብወላ ኤች ኣይ ቪ ብሄፐታይትስ ለውጥ ኣሎ እዩ ቫይረሳት ክበራውሑ ከለዉ ብበዝሒ ስለ ዝራውሑ መዓልቲ ንእሽተይ ነገር መዓልቲ እናተለወጡ ድሕሪ ወርሕን ክልተ ወርሕን ሰለስተ ወርሕን ወይ ዓመት ብዙሕ ለውጢ ዝገብርሉ ዕድላት ኣሎ እዩ ሓደሓደ ግዜ እዚ ለውጢ እዚ ፅቡቅ ኣይኮነ ነቲ ቫይረስ ነቲ ቫይረስ እንዳም የዳቕሙ እዩ ሓደሓደ ሻብ ድማ ብጣዕሚ ጠንካራ ይገብሮ ወይ ድማ ንሰብ ዘይጎድእ ዝነበረ ሕማ ቫይረስ ንሰብ ዝጎድእ ኮይኑ ይርከብ እዩ ብዚ ለውጢ እዚ ምክንያት ማለት እዩ ጀነቲክ ሽፍት ንብሎ ጀነቲክ ሽፍት ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ሚሊዮን ዝኾውን ቫይረስ እናተፈጠረ 10 ሚሊዮን ዝኾን ገምቶሞ ንእሽተይ ለውጢ ብዙሕ እያ ዝኾነ መጨረሻ መዓልቲ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኮ ክኸውን ዘሎ ስለዝኾነ ንወደፊት ዘለዎ ግምት ንምፍላጥ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከመይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ነገር ግን ካብቲ ሕዚ ዝኒአ ፅንዓታት ዘርድኦ እንታይ እዩ ክትባት ንምፍጣር ብዙሕ ዝከብድ ቫይረስ ኣይመስልን ዘሎ ብጣዕሚ ዓብዪ ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዋና ተስፋ ዘሎ ምክንያቱ ቫክሲን እንድሕር ተፈጢሩና ንቲ ሰብ ከቲብካ እንድሕር ወላ ጣንጡ ተነኸሶ ሕማም ክሕዞ ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ንሰኣታ ዝበለፀ ተመራፂ ዘላ እሱ እንተዘይሃልዩ ግን እዚ ሕማም እዚ ከመይ ክኸዲ ዝብል ነገር ምፍላጥ ብጣዕሚ መቸገራ እዩ ይመስለኒ
ዶክተር ዳውድ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብ ካልኦት ኣብ ኤች ኣይ ቪ እውን ኣብ ካልኦት ቫይረሳት እውን ዝተረኣየ ናይ ምልዋጥ ኩነታት እንተሃልዩ ዚካ ቫይረስ ተለዊጡ እንተኮይኑ ንዓለም ዘስግእ እዩ እንተተባሃለ ዋላ እኳ በዚ ሕማም እዚ ክሳብ ሎሚ በዚ ዝሞተ ኣሎ ዝበሃል እንተዘይሃለወ ዶክተር ሳሙኤል
ኣነ ንድዕ ብዙሕ ዝጋይ ኣይብሎኒ ምክንያቱ ሓደ እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቀልጢፍ እዩ ዝኸይድ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ዝሓመመ ሰብ ኦረዲ ይሓዊ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብጣንቱ ዝመሓላለፍ ሕማም ኮምፕሊት ዝኸተጥፍካ ኣፀጋሚ ልክዕ ከም ናይ ዓሶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ዶክተር ዳውድ ከም ዝገለፆ ተስፋ ግበር ኣሎ ኣብ ቀረባ እዋን ቫክሲን ክርከቦ ክታበት ተተረኪቦ ድማ ብጣዕሚ ንኩሉ ሰብ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እዚዩ እቲ ዋና ነገር ብጣንቱ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዋና ነገር ኣብ ምክልኻል እዩ ክተትበሉ ዘለካ ነገር ስለዚ ከምቲ ንዓሶ ምክልኻል ንጥቀመሉ መገድታት ነዊሕ እጅገ ዘለዎ ክዳን ነዊሕ ስረ ከምኡ ድማ ተንጣንቱ ዝራባሓሉ ቦታታት ከም ዝዓቆረ ማይ ዋላ ነናእሽቱ ቦታታት ምጥፋእ ከምኡ ድማ ሞስኪቶ ሪፐለንት ድብሎ ዝልከ ነገር ዲ ወይ ፕሬስ ዝታ ተጠቅምካ ሓሳብ ቫክሲን ዝርከብ ከምኡ እንዳተጠቀምካ ምፅናሕ ድሕሪኡ ድማ ሓሳብ ቫክሲን ዝተረኽበ ግን ድሓን ክኾን እዩ ማለት እዩ
ክታበት ንምስራሕ ምንቅስቃሳት ዘሎ ዝፍለጥ ዶክተር ዳውድ
እወ እዚ ናይ ክትባት ስራሕ እንቅስቃሴ ኦረዲ ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብ ካልኣት ዓድታት እውን እዞም ሳይንቲስታት ዝቀረባ እንዳኦም ስብሰባ ነይሩ ኣብኡ ክዛረቦም ዝተሰምዑዎ እንታይ እዩ ክትባት ንምፍጣር ብዙሕ ዝከብድ ኣይመስልን ግን ብዙሕ ግዜ ምትንባይ ሓድሓደ ግዜ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘይሓሰብካዮ ችግር መንገዲ ይመፅ እዩ ግን ብኣጠቃላይ ግን ካብቲ ናይ WHO ስኮነ CDC ስኮነ ድሓር ክትባት ምስ ተፈጠረ ፅንዓት ስለ ዘድልዮ ንሰብ ከዩ ይጎድእ ዶ ይጎድእ ዝብል ንሱ ግዜ ክወስድ እዩ እምበር ግን ቅድሚ 7 እስካብ 10 ዓመት ግን ክትባት ናብ ሕብረተሰብ ወሪዱ ክዋሃብ ዝከኣለሉ ሁኔታ ግን ዘሎ ኣይመስልን ብዕዳጋ ውሽጡኣት እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ፅንዓታት ክግበር ኣለዎ ክትባት ኣፕሩቭ ክምግባሩ ወላ እኳ ተተፈጠረ ላቦራቶሪ ምዋል እዩ ከምቲ ዶክተር ሳሙኤል ዝበሎ ሕዚ ጣንቱ ምክልኻል መንገድታት ኣጥንኪርካ ብተኸኣለ መጠን እዚ ሕማም እዙ ናብ ሓደ ዓዲ ንኸይኣቱ ምክልኻል እቲ ዓብዪ መከላኸሊ ኮይኑ እየ ዝረክቦ ዘለኹ ኣነ
6-7 ዓመት መድሓኒት ኮይኑ ናብቲ ሕብረተሰብ ክበፅሕ ነዊሕ ግዜ እዩ ቫይረስ እዚ ካብ ዝበሃል ኣዋርሒ ውሽጢ ኳስ ብክንደይ ተጋፊሑ ኣሎሞ ምናልባሽ ነዚ እውን እዩ ዓለም እውን ድምፃ ተስምዕ ዘላ ኣብዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን በዚ እዚ ኩነታት እዚ ስገአን ዶ ዘስገአን ኩነታት ዘሎ እስቲ ዶክተር ሳሙኤል
ስጋብ ሕጂ ኣፍሪካ ኣብ ኬፕ ቨርዲ ዝተባሃለ ደሴት ማለት ኣብ ምዕራባዊ ኣብ ፓስፊክ ውቅያኖስ ትርከብ ደሴት ኣብኡ ጥራሕ እዩ ብኣፍሪካ ተራይ ዘሎ ግን ተን ታንቱ ኤደስ ኢጂፕቲ ፖቴንሻሊ ኣብ ኩሉ ኣፍሪካ ኣሎ ስለዚ ትተኽእሎ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተዘርበ ወይ ድማ ሪፖርት ዝኾነ ከይዝ የለን ምስራባዊ ኣፍሪካ
ዶክተር ዳውድ
ከምቲ ዶክተር ሳሙኤል ዝበሎ እታ ጣንፁ ስለ ዘላ ሕማም እዚ ናይ ምርባሕ ዕድሉ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ክንርድኦ ዘለና ከመይ እዩ ሕማም እዚ ዝመሓላለፍ ብክልተ ነገር እዩ ወይ ከድካፍቲ ዘለዎ ቦታ ኢካ ክትረኽቦ ወይ ድማ ኣብ ዘለካዮ ቦታ ክመሓላለፍ እዩ ናብዚ ዘለካዮ ቦታ ብምሕልላፍ ክጅምር ከሎ እዩ እቲ ዓብዪ ችግር ትመፅእ ዘሎ ሓደ ሰብ ምሳሌ ሓሚም ይመፅ ንበል ምሳሌ ካብ ብራዚል ከይፈለጡ ኣብ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ንብሎ እታ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ማለት እታ እዩ እታ ጣንፁ ንኸይሳትካስ እስኻ ናይ ሕመም ምልክት ወላ ከይርአካስ ትሕማም ግን ውሽጥኻ እናተራብሐ ይኸይድ ኣብ ዘለዎ ግዜ ማለት እዩ ሽዑቲ ቫይረስ ብጣዕሚ ብበዝሒ ስለ ዘሎ ኣብቲ ደምካ እታ ጣንጡ ብኣጋጣሚ እንድሕር ዝኣ ንኺሳትካ እቲ ቫይረስ ወሲዳ ተላ ማለት እዩ ክትናክሰካ ተላ ክልቲኡ እያ ትገብር እታ ጣንጡ ክትናክሰካ ተላ ትወስድ እውን ትህብ እውን እያ ትላ እዚ ናብቲ ሕሙም ትወስደላ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ናብቲ ናይ ጣንጡ ፖፕሌሽን እንድሕር ኣትዩ ዝሕማም ሓደ ቀጥታ ቨርቲካሊ ንብሎ ናብ ደቃ ናብቲ ናይ ተሓደሽቲ ዝጫጭሑ ጣንጡ ክተመሓላልፎ ትኽእል እያ ሕማም ቀጥታ ካልኣይ ነገር ንካሊእ ሰብ ክትነክስ ተላ ናብቲ ሕማም ተመሓላልፎላ ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ ዕድል እዚ ኣሎ እዩ እዚኣ እያ እታ ዓባይ ፍርሒ ተምፅእ ዘላ ክሳብ ሕዚ ግን ብዘሎ ክትሪኦ ተለካ ግን ንኢትዮጵያም ኮነ ንኤርትራ ብዙሕ ዘጭንቕ ነገር ኣይኮነን ነገር ግን ኣይጭንቕን ኢልካ እውን ላክስ ምኳን ድማ ኣየድልን ምክንያቱ ንድሕሪ ሓደ ሻብኣት
ሸለልትብሎ ኣይኮነን
ዘሎ ናይ ጣንፁ ናይ ምቁፅፃር ክእለትን ፋይናንሽሊ ክንደይ የናይ ዓቕሚ ሒዝና ንዚ ሕማም እዚ ክንከላኸሉ ንኽእል ኢና ዝብል ተወሰነ ስለዝኾነ ከይኣቶ ኣብ ዝግበር እንቅስቃሴ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ድላያ እዩ
ብደረጃ ህዝቢ ብደረጃ ስድራ ወይ ድማ ብሓደ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ሰሙያት ዕና ድማ ክገብርዎ ዝኽእሉ መንግስቲ ክገብርዎ ዝግብኡ ጥንቃቐታት እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ዶክተር ሳሙኤል
ዶክተር ዳውት ከም ዝበሎ እንዲ ሓንሳብ ሕማም ኣብ ሓደ ዓዲ ተኣትዩ ተን ጣንቱ ፖቴንሻል ያው ስለ ዘለዋ ሕማም ኣብቲ ዓድታት ካ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ነገር ከም ምክልኻል ዓሶ ጣንቱ ክራብሓሉ ዝኽእል ቦታታት ዝዓቆረ ማይ ምጥፋእ ጣንቱ መከላኸሊ ነት ምድቃስ ማለት እዩ ሞስኪቶ ነት ድብሎ ካልእ ድማ ሓሲር ኢሉ ናይ ላዕሊ ኹን ናይ ታሕዚ ክዳውንቲ ደይ ምግባር እዚ ብውልካዊ ሰብ ደረጃ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ድማ ያው ከም ኩሉ ጣንቱ ክራብሕሉ ዝኽእሉ ቦታታት ምጥፋእ ማለት እዩ
ዶክተር ዳውድ
ናይ ጣንቱ መከላኸሊ ስፕሬ ኣሎ እዩ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሕዚ ምሳሌ ኣነ ብዙሕ ግዜ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ትሮፒካል ዓዲታት ዝኸዱ ተጓዓዝቲ ይመክር እየ ብክሊኒክና ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንመክብ ዲት ዝበሃል ኣሎ ስፕሬ ዝግበር ያው ንፈልጦ ኢና ኣብ ዓድና እውን ይርከብ እዩ
ዝንዛሕ ከም ፍሊት ማለት እዩ
ከም ፍሊት ገዚእካ የ ኩሉ ግዜ ስፕሬ ትገብሮ ማለት እዩ ን12 ሰዓት ክኸውን የግልግል ብሓንቲ ተርጊርካ እዩ። እዚ መዓዝ እዩ በተለይ በተለይ ጣንጦ ዝረብሓሉ ኣብ ዝረኣያሉ ግዜ በተለይ ድማ በተለይ ድማ ዝሕማም እዚ ምምፃእ እንድሕር ጀሚሩ ናብ ንኢትዮጵያ እዚ ብጣዕሚ ወሳናይ መከላኸሊ እዩ።
እዚ መደብ በዚ ኣይተዛዘመን ካልኦት መከላኸሊ ኣገባባት እውን ዘርዚሮም ኣለው። ኣብዚ ቅፅል ክነቕርቡ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንዶክተር ሳሙኤልን ዶክተር ዳውድን ኣዚና ንመስግን።